Әуе толқынында Азаттық радиосы армысыздарға дәрмен тәлеумен. Тікелей эфирде Азаттық радиосының бағдарламасы. Микрофон алдында бүгінгі модераторлар Мира Мүсілім және Саида Бабамғожа. Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасында темірторға тоғытылған бұрынғы шенділер өз құқықтарын қорғалуын талап етуде. Қазақстанның ішкі істер министрлігі төңірегінде үлкен дау туды. Заңнамаға жеке адамның өміріне қол сұғуға болмайды деген өзгерту енгізуге Қазақстан журналистер одағы мен әділ сөз қорының мүшелері қарсы. Ал Алматыда алданған үлескерлер мен құрылыс компаниясының құрылтайшысы Қазақстанның бұрынғы премьер-министрі Сергей Терещенконың арасындағы сот тағы да кейінге қалдырылды. Сағатымыздың басында әдеттегідей жаңалықтар, олармен өздеріңізді әріптесім Саида Бабамғожа таныстырады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
АҚШ Қазақстанды Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы алдындағы міндеттемелерін орындауға шақырады. Бұл туралы АҚШ мемлекеттік хатшысының оңтүстік және Орталық Азия бойынша орынбасары Джордж Кролл жұма күні Астанада өткізген баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Біз Қазақстанды Мадридте айтылған ниеттерін орындауға шақырамыз, деді Кролл. 2007 жылдың 1990 айында сол кезде сыртқы істер министрі болған Марат Тәжин Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің сыртқы істер министрлерінің кездесуінде Қазақстанның осы ұйымға төрағалық етуіне қатысты міндеттемелер жөнінде айтқан болатын. Атап айтқанда, Қазақстан бұл еуропалық ұйымның ұсыныстарын ескере отырып, бұқаралық ақпарат құралдары мен сайлау және саяси партиялар туралы заңдарына өзгерістер енгізуі тиіс еді. Қырғызстанда президент Құрманбек Бакиевтің ұлы Максим Бакиев президенттің жарлығымен инвестиция, инновация және даму жөніндегі орталық агенттіктің басшысы болып тағайындалды. Президент белгілеген мемлекеттік басқару органдарының реформасына сәйкес қайтадан құрылған президент институтында даму жөніндегі орталық жұмыс істейді. Бұл мекеме экономиканы қайта құру құрылымдарының стратегиясын қалыптастырумен және кәсіпкерлікті қолдаумен айналысады. 32 жастағы Максим Бакиев Қырғызстан Ресей Славяндық университетінің заң факультетін бітірген. Аталған қызметке дейін көп салалы Mavel Activity Латвиялық холдингі директорлар кеңесінің мүшесі болған. Украина билігі бір адамның доңыз тұмауынан қаза болғандығы расталған соң үш аптаға мектептерді жауып тастап, қоғамдық шараларға тыйым салды. Сондай-ақ елде халықтың жылжуына шектеулер енгізіліп отыр. Премьер-министр Юлия Тимошенко егер қажет болса, бұл мерзім созылуы мүмкін деп мәлімдеді. Бұл туралы ол жұма күні үкіметтің төтенше жиынында хабарлады. Бұдан бұрын елдің денсаулық сақтау министрлігі құрбан болған бір адамнан H1N1 вирусы анықталғандығын жариялады. АҚШ-та орналасқан құқық қорғаушы топтың айтуынша, түркмен соты қоршаған ортаны қорғау белсендісін 5 жылға түрмеге жапқан. Human Rights Watch ұйымы Андрей Затокаға тағылған айыптар ойдан шығарылған дейді. Биология маманы Затока өткен аптада Ташогуз қаласында қамауға алынды, оның алдында оған белгісіз бір адамдар базарда шабуыл жасаған еді. Затока басқарған қоршаған ортаны қорғау тобын белгі орындары 2003 жылы жауып тастаған болатын, ал 2006 жылы түркмен соты оған қару-жарақ пен айналысты, қауіпті заттарды пайдаланды деген айыптар таққан еді. Сонымен қатар Затоканың елден шығуына тыйым салынды.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі комитетінің мәлімдеуінше, Ресей журналистер мен белсенділерді және қамаудағы тұтқындарды қорғай алмай отыр. Тәуелсіз сарапшылардан құрылған панельдің жұма күнгі баяндамасында Ресейдегі журналистер саяси себептермен сотқа тартылып, түрмеге жабылуда, ал бұл өз кезегінде өзге де журналистердің сыни мақала жазуына кедергі болуда делінген. Біріккен ұлттар ұйымының комитеті сондай-ақ Ресей үкіметін жек көрушілік пен нәсілшілдік негізіндегі шабуылдарды тоқтату мақсатында шара қолдануға шақырып отыр. Сонымен қатар әлгі баяндамада Шешенстан мен Солтүстік Кавказдың басқа да аймақтарындағы адам құқықтары жағдайы сынға алынған. Ресей премьер-министрі Владимир Путиннің айтуынша, Украина ресейлік газға төлеуде тағы да проблемаларға тап болуы мүмкін. Президент Виктор Ющенко газға төленетін қаржының аударылуына кедергі жасауда, деді Путин. Бұл туралы ол Украина премьер-министрі Юлия Тимошенкомен телефон арқылы сөйлескен соң мәлімдеді. Осы жылдың қаңтар айында Мәскеу мен Киев арасында газ бағасына байланысты дау шыққан соң бірқатар Еуропа елдеріне газ тасымалы тоқтап қалған болатын. Еуроодак жетекшилери жума күнү Брюссельдеги саммитте дамып жаткан элдердин ғаламдық ауа райынын өзгеруі мен күресуіне көмектесу үшін жылына 50 миллиард еуроға дейін қаржы бөлуге келісті. Алайда осы мәселеге байланысты Еуропа елдеріне қаржы бөлу туралы айтылмады. Еуропа комиссиясының жетекшісі Жозе Мануэль Баррозоның айтуынша, Еуроодакқа мүше емес елдерге бұл қаржы шартты түрде беріледі. Еуроодак жетекшілері Иранды Біріккен Ұлттар Ұйымы әзірлеген ядролық отын туралы келісімді қабылдауға шақырды. Иран бұл келісімнің жобасына өзгерістер енгізуді сұрады. Батыс бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша Техран әлгі келісімнің негізгі бөлімін қабылдамаған. Келісім жобасына сәйкес Иран ядролық отын жасау үшін уранын шетелге шығаруы тиіс. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық қару жасамақшы деп алаңдап отыр, бірақ Техран бұл айыптауларды жоққа шығарып келеді. Еуроодак басшылары айтуынша, егер әлгі келісімге қатысты алға басушылық жасалса, ол Еуропа одағы мен Иран арасындағы қарым-қатынастардың жақсаруына алып келіп, екі жаққа пайдалы болатын ынтымақтастыққа жол ашады. Түркия сыртқы істер министрі Ахмет Давутоглу түрік консулдығын ашу үшін жұма күні Ирактың оңтүстігіндегі Басра қаласына барды.
Азаттық радиосының бүгін өздеріңізге сұнатын бағдарламаларын тағы да естеріңізге салып өтейік. Темір торға тоғытылған бұрынғы шенділер өз құқықтарының қорғалуын талап етуде. Қазақстанның ішкі істер министрлігі төңірегінде үлкен дау туындады. Заңнамаға жеке адамның өміріне қол сұғуға болмайды деген өзгерту енгізуге Қазақстан журналистер одағы мен әділ сөз қорының мүшелері қарсы. Сондай-ақ Алматыда алданған үлескерлер мен құрылыс компаниясының құрылтайшысы Қазақстанның бұрынғы премьер-министрі Сергей Терещенконың арасында сот тағы да кейінге қалды. Енді осы және өзге де ақпарат тарағын азаттық тілшілер тарқатып айтып береді.
Әуе толқында азаттық радиосы ал студияда бүгінгі бағдарламаның жүргізушісі Саида Бабамғожа және Мира Мүслім. Енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Сонымен Шығыс Қазақстан облысындағы сот және құқық қорғау органдарының бұрынғы қызметкерлерінің қатаң режимдегі түзеу мекемесінде отырған 5 кісіні қазанның 29 күні ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері Өскемен қаласындағы тергеу абақтысына жеткізген. Бұл туралы мәлімет азаттық радиосына келіп түсті.
Олардың арасында осыдан 2 жыл бұрын 12 жылға сотты болған Алматы қаласы қаржы полициясы басшысының бұрынғы орынбасары Ғайнулла Қыстаубаев та бар деп хабарлады дерек көздері. Осы мәліметті зерттеп көрген Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбекке сөз кезегін берсек.
Жеке басының қауіпсіздігі мақсатында өзінің есімін баспасөзде аталмауын сұраған дерек көзі Қазанның 29 күні Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданындағы Солнечный қыстағында орналасқан ОВ-156-17 колониясынан 5 кісі Өскемендегі тергеу абақтысына ауыстырылғандығын хабарлады. Қатаң режимдегі бұл түзеу мекемесі сот және құқық қорғау органдарының бұрынғы қызметкерлері ұсталатын республикадағы жалғыз колония екендігі белгілі. Хабарларға қарағанда тергеу абақтысына жөнелтілгендер Алматы қаласы қаржы полициясы басшысының бұрынғы орынбасарлары Ғайнулла Қыстаубаев пен Александр Шестаков, сол мекеменің тағы бір бұрынғы қызметкері Тимур Жақпаров, сондай-ақ оңтүстік Қазақстан облысы ішкі істер департаментінің бұрынғы төрағасы полковник Дәрбай Шалбаев және Павлодар облыстық қаржы полициясы басқармасының бұрынғы басшысы Серік Сұлтанбековтер екен. Бұл ақпараттың өзіне назар аудатарлық тұсы Қыстаубаев, Шестаков және Жақпаровтар осыдан 3 жыл бұрын сыбайласқан жемқорлық төңірегіндегі даулы іс бойынша сотталғандар. Атап айтқанда ұлттық қауіпсіздік комитеті Қыстаубаевты 2006 жылы ұстаған, келесі жылы оны 12 жылға соттау туралы сот шешімі шықты. Осы іс бойынша тағы 6 адам әртүрлі жазаларға кесілген болатын. Ал сот процесі қарсаңында 2006 жылы 1 маусымда қауіпсіздік кеңесінде сыбайласқан жемқорлықпен күрес туралы баяндама жасаған президент Нұрсұлтан Назарбаев дәл осы Қыстаубаев туралы мәліметтер келтіріп, қылмыскер өз жазасын тартсын деп мәлімдегенді. Бұл даулы сот процесі төңірегінде әртүрлі болжамдар бар. Бірқатары осы істің астарынан ірі мемлекеттік лауазым тұлғалардың өзара текетіресін көреді. Одан қалды осы іске қатысқан адвокаттар бұл істің дәйек көздері телефон тыңдауларына сүйенген, айыпталушыларды пара беріп, не пара алып тұрған жерінде ешкім ұстамаған, іс толығымен қолдан құрастырылған деп мәлімдеген болатын. Қалай дегенмен қаржы полициясының осы іске тартылған бірқатар қызметкерлері елдің шығысындағы колонияға жіберілгенді. Содан бері 2 жыл өткенде осы бейсенбі күні олардың бірқатарын Өскемендегі тергеу абақтысына әкелген деген ақпаратты Азаттық радиосына сотталғандардың бірі Александр Шестаковтың анасы Татьяна Шестакова да растап отыр.
Приехала КНБ, вот вообще на каком основании они вообще туда приехали? Их увезли в Өскеменогорск.
Ұлттық қауіпсіздік қызметі келіп, оларды Өскемендегі тергеу абақтысына алып кеткен. Комитет қызметкерлерінің бұл іске неге араласып отырғаны түсініксіз және олардың мұндай құқығы да жоқ. Қазір бұл төңірегінде ақпарат алғысы келгендердің ешқайсысын жоғалтпай отыр. Оларды кәдімгі зонаға ауыстыра ма деген күдік бар, деді Татьяна Шестакова. Осы орайда айта кетерлік жайт, Қыстаубаев пен оның басқа да әріптестеріне қарсы істі Ұлттық қауіпсіздік комитеті қозғаған болатын. Соған байланысты сотталғандардың туған-туыстарының барлығы да олардың өміріне қауіп төніп тұр деп сескенеді. Шестакованың пікірінше, бұрынғы совет елдерінің түрмелерінде қызылдар мен қаралардың, яғни бұрынғы полицейлер мен басқа да сотталғандардың бастары бір қазанға сыймайды және осындай түрме дәстүрі қазір күнге дейін жалғасып келе жатқаны жасырын емес, дейді Шестакова. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің түрмедегі бесеуі де бақытқа жеткізген деген ақпаратты осы комитеттің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаров Азаттық радиосына жоққа шығарып отыр.
Ең бірінші біздің қатысымыз жоқ ұлттық қауіпсіздік комитетінің. Соты біткен, соты шешуі болған. Сондықтан біз ешқандай қатысымыз жоқ. Кім көйістің өзі мынау. Олар өздерінің құқығы бар, қайда жіберетіні, қайда апаратыны,
деді Бекназаров. Шығыс Қазақстан облыстық қылмыстық атқару жүйесінің басшысы жиналыс өткізіп жатқандығына байланысты, ал осы облыстың тергеу бақытысы басшысының қызметін атқарушы мекемесінде тексеру жүргізіп жатқанына байланысты азаттық сауалдарына жауап бере алмайды делініп отыр. Біз бұл істі алдағы уақытта зерттейтін боламыз. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Азаттық радиосы өз бағдарламаларын одан әрі жалғастырады. Қазақстанның ішкі істер министрі Серік Баймағамбетов есеп комитетінің нұсқауына қарамастан автокөлік иелеріне түрлі қызмет көрсететін жекеменшік компания жұмысын тоқтата алмаймыз деген мәлімдеме жасады. Бұл туралы ол Астанада Қазақстан президенті Назарбаев төрағалық ететін биліктің Нұр Отан партиясының жемқорлықпен күрес жөніндегі комиссиясында хабарлады.
Ал кейбір бақылаушылардың мәліметінше министрлікпен байланысы бар компания жыл сайын 1 миллиард теңгеге жуық табысын заңсыз тауып келеді. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Астаналық жекеменшік такси жүргізушілерінің бірі Берік Тұрсынбековтің жасы 30-дан асқан, жұмыс болмағандықтан автокөлігін пайдаланып күн көріп жүрген адам. Бірақ тапқан тергенімнің бір бөлігін жол полиция қызметкерлеріне беруге мәжбүрмін, дейді жүргізуші Тұрсынбеков.
Чем 5000 штраф бергенче 5 МРП бір бергеннен. Оданша сразу бір 2000 теңгесін беріп нормальный. Чем там очередьқа барамыз, там очередьте бір күн тұрамыз штраф төлеу үшін.
Ішкі істер министрі Серік Баймағамбетов жол полициясындағы кезектің ұзындығын мойындап отыр және жол полициясы қызметкерлері арасында пара алу кездеседі, деді ол. Ал тікелей Қазақстан президенті Назарбаевқа бағынатын есеп комитетінің мәліметінше бұл салада өзге де заң бұзушылық бар. Мысалы, Дана жауапкершілігі шектеулі серіктестігі көліктерін тіркеу үшін әр тұрғыннан 250 мен 550 теңге аралығында ақша алады. Есеп комитетінің мәліметінше жемқорлықпен күрес туралы заңға сәйкес бұл жұмысты ішкі істер министрлігі жүргізуге тиіс. Ал Дана серіктестігі мұндай ескертуді алғанына қарамастан жұмысын тоқтатудың орнына кеңейткен. Биліктің Нұр Отан партиясының жемқорлықпен күрес жөніндегі комиссия төрағасы Оралбай Әбдікәрімовтің мәліметінше министрлікпен байланысы бар бұл компания жыл сайын 1 миллиард теңгеге жуық табысын заңсыз тауып келеді.
Тодан деген ол мынау мемлекеттік халыққа көрсету қызметі бір частный фирма жаңағы өзіне алған, сол үшін миллиондаған ақшаны солар қазір солар пайдаланып отыр. Өз меншігіне пайдаланып отыр да біз заңсыз деп есептейміз.
Өз кезегінде ішкі істер министрі Серік Баймағамбетов автокөлік иелеріне автономер жасайтын және басқа да түрлі қызмет көрсететін жекеменшік компания жұмысын тоқтата алмаймын деген мәлімдеме жасады. Бұл компания министрлікпен байланысты емес, дейді ол, бірақ министр компанияның 1995 жылдан бері тендер өткізбестен бәсеке таласына түспей жұмысқа кірісіп кеткендігін мойындады. Алайда 14 жыл бойы жұмыс істеген компанияны министрлікке беру үшін 1 миллиард теңгеден артық қаражат керек. Себебі фирма осы уақыт ішінде компьютерлік бағдарлама жасады және жұмысты ұйымдастыру үшін мамандар жалдап салаға қаржы салды. Сол себептен фирма жұмысын бір күн ішінде тоқтата алмаймыз, деді ол. Бірақ ішкі істер министрлігіндегі мәлімет қорын мемлекет емес жекеменшік компания жүргізіп келе жатқандығы рас, дейді министр Баймағамбетов.
Надо было провести тендер. Речь идет о, значит, базе данных, которая ведет ТУВА. Эта функция должна быть государственная. Поэтому, естественно, чтобы забрать у них эту функцию, необходимо возместить те расходы, которые они понесли. Вот. Поэтому, естественно, что мы прекратить работу в один день не можем.
Еске салсақ, бұған дейін интернет кеңістігіндегі премьер-министр Кәрім Мәсімовтің жеке блогына Алматы қаласының жол полициясы қызметкерлері есімдерін жарияламай, саладағы жемқорлық жүйе туралы шағым жазған. Ал қазір блогта шағым жазылған қызметкерлердің барлығы жұмыстарын жалғастырып жатыр деген ақпарат бар. Тәуелсіз экономист Валентин Макалкин болса, билік партиясы өздерімен өздері күресіп жатыр дейді. Қараңыз, жемқорлықпен күресетін кім Нұр Отан партиясы, парламенттегі Нұр Отан, шенеуніктерге Нұр Отан, өздерімен өздері күресіп жатыр дейді Макалкин. Жемқорлыққа қарсы күресетін әлемдік Transparency International коалициясының Астанадағы жоба үйлестірушісі Айжан Ошақбаеваның сөзінше де жыл басынан бері жол полициясы қызметкерлеріне қатысты шағымдар ұлғайған. Аты жөндерін жасаған адамдардың хабарлауынша, жол полициясы қызметкерлерінің еңбек ақысы көтерілгеніне қарамастан, қызметкерлер пара алуды аз айтпады, деді Ошақбаева.
Қазіргі таңда біздің сыбайлас жемқорлыққа қарсы құқықтық орталықтың горячей линия, яғни су линиясына келіп түскен қоңыраулар негізінде жол полициясына байланысты фактілердің яғни саны көбейіп кетті. Қазіргі таңда олардың саны где-то 50-ден асады.
Халықаралық көлемдегі Қазақстан жағдайын зерттесек, штаб-пәтері Лондонда орналасқан Transparency International халықаралық ұйымы жемқорлыққа қатысы бар елдердің рейтингін жариялап тұрады. Қазақстан 2008 жылы жемқорлық рейтингінде 180 елдің ішінде 144-ші орында. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Эфирде Азаттық радиосы, қадірмен тыңдарман, енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыз. Ақш Қазақстанды Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы алдындағы міндеттемелерін орындауға шақырды. Қырғызстан президентінің ұлы даму жөніндегі агенттіктің басшылығына тағайындалды. Украинада доңыз тұмауына байланысты мектептер жабылды. Біріккен ұлттар ұйымының комитеті Ресейдің адам құқықтары жағдайын сынап отыр. Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон, Пәкістан билігі Аль-Қайда жетекшілерін тұтқындауда жеткілікті жұмыс атқармай отыр дейді. Пан Ги Мун Ауғанстандағы Біріккен ұлттар ұйымы өкілдерінің күзетін күшейтуге шақырды.
Сондай-ақ азаттық тілшілер әзірлеген келесі хабарларды назарларыңызға ұсынамыз. Заңнамаға жеке адамның өміріне қол сұғуға болмайды деген өзгерту енгізуге Қазақстан журналистер одағы мен әділ сөз қорының мүшелері қарсы. Алматыда алданған үлескерлер мен құрылыс компаниясының құрылтайшысы Қазақстанның бұрынғы премьер-министрі Сергей Терещенконың арасындағы сот тағы да кейінге қалды. Ал министрлік аккредитациясынан өткен медициналық мекемелердегі қызмет сапасына кей емделушілер көңілі толмайды. Сондай-ақ тәуелсіз Қазақстан және тәуелсіздік үшін күрескен тарихи тұлғалар деген тақырыпта дөңгелек үстелімізді назарларыңызға ұсынамыз. Енді осы және өзге де хабарлар жөнінде толығырақ. Қазақстан журналистер одағы мен әділ сөз халықаралық сөз бостандығын қорғау қоры мәжіліс депутаттарына үндеу жолдады. Оған азаматтардың құқығы туралы заңнамаға өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы себеп болып отыр. Үндеуді жолдаушылардың пікірінше аталмыш заңнамаға түзету ретінде енгізілген жеке адамдардың өміріне қол сұғуға болмайды деген тұс ата заңның сөз бостандығы негізіне қарама-қайшы тақырыпты тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Заң жобасының нақты атауы азаматтардың құқығын қорғау мәселелері бойынша азаматтардың жеке өміріне қол соқпау жөнінде бірқатар заңнамаларға өзгертулер мен толықтырулар енгізу деп аталады. Алайда мәжіліске үндеу жолдаған әділсіз қорының төрағасы Тамара Келеева заңға өзгертулерді енгізу шенеуніктердің жеке бастарына қажет болып отыр деп есептейді.
Біздің шенеуніктер әдеттегідей халықты ойлаған түр танытып, шындығында өздерінің жеке басының қамын ойлап отыр. Бұқаралық ақпарат құралдарында қарапайым адамның жеке өмірі туралы жазылмайтыны белгілі. Тек қана халықтың назарында болатын мемлекеттік қызметкерлер туралы жазылады. Сондықтан да мемлекеттік шенеуніктер өздерінің жасаған істері қоғамдық талқыға түсіп сөз болғанын қаламайды.
деди Тамара Келеева. Үндөдө көрсөтүлгөндөй заң жобасын жасаган Адилет министрлиги заңнамага жеке адамдын өмүрүнөн заңсыз акпарат алып таратканы үчүн Бокаралык акпарат куралынын өкүлүн 5 жылга бас бостандыгынан айыруу керектигин көрсөткөн. Сондай ак үндөдө аталмыш заң жобосу мажилистин карауында жатыр деп айтылган.
Мен бул заң жобосун кечирим сураган, бирок мен өзүм таанып эмесмин, сондуктан эчтене айтылмайт. Биз ал таанышканбыз. Көзүңүз көрүп окуткандан кийин гана айтасың го, эч сыртынан эметесиң. Жок болобу. Бизге таратылганын
Мәжіліс депутаты Алдан Смайыл осылай деп отыр. Әйтсе де Тамара Келеева сөз болып отырған заң жобасының қарсылықтарға қарамастан қабылданып кететінін айтады.
Өкінішке қарай заңнамаға өзгертулер мен толықтырулар енгізілетіні сөзсіз.
Деді Тамара Келеева. Бұл мәселеге байланысты тәуелсіз журналист Алмас Көшербаев қоғамның үнемі назарында болатын мемлекеттік қызметкерлер туралы аталған заң жобасында жеке тарау немесе түсіндірме болуы шарт дейді. Бұл заң адам құқын қорғау тұрғысынан келгенде дұрыс екені рас. Бірақ мемлекеттік қызметтегі адамдар туралы заңда жеке тарау болмаса арнайы түсіндірме болуы тиіс. Өйткені мемлекеттік қызметкердің жеке өмірі деген әркез қоғаммен байланысты, қоғамның айнасында тұрады. Деді Алмас Көшербай. Ал заңгер өтеге нықсанып болса, бұқаралық ақпарат құралдарының қарапайым адамның жеке өміріне араласуға құқы жоқ болғанымен қоғамдық тұлға болып табылатын мемлекеттік және басқа тұлғалардың өмірінен журналистік зерттеу жасауға құқы бар деп отыр.
Енді мына чиновниктерге болатын болса, қоғамдық қызметтер бойынша, егер де басқадай өзінің табысына сәйкес бейтін табыстар болатын болса, табыс көздерін көріп тұрса, өшімін жазуға болмайды. Ол жеке мына несімес, барлығына жеке адамның құпиясы деуге болмайды.
Үндеуде заңнамаға енетін өзгертулер ата заңдағы сөз бостандығы негіздеріне және Қазақстан қол қойған азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық фактіге қарама-қайшы келетіні атап көрсетілген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Бағдарламамызды отынар жалғастырамыз. Қазанның 30-ы күні Алматының нөмірі 2-ші Бостандық аудандық сотында Елисейский поля коттедж қалашығы және Елімай көпқабатты тұрғын үй кешенінің үлескерлерінің Қазақстанның бұрынғы премьер-министрі Сергей Терешенконың үстінен жазған арызы қаралуы тиіс болатын. Алайда сот отырысы прокурордың келмей қалуына байланысты 12-ші қарашаға ауыстырылды. Үлескерлер болса, биылғы наурыздан бері осы сотты күтіп жүргендерін айтып шағымданды. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мәди Бекмағанбет тарқатып айтып береді.
Мұның алдында Елисейский поля мен Елімай тұрғын үй кешендерін салып бітіруге тиіс болған Қазкоммерц инжиниринг құрылыс компаниясының басшысы Оразбаев үлескерлердің талабы бойынша 6 жылға бас бостандығынан айырылғандығы белгілі. Десек те үлескерлер күні бүгінге дейін не уәделі пәтерлерін, не құрылысқа салған ақшасын қайра ала алмай отыр. Сондай-ақ үлескерлер ақшасын үптеп кеткендерге бұрынғы премьер-министр Сергей Терещенконың қатысы бар деп арызданған болатын. Алайда сот, прокуратура істі қарастыруға құлықсыздық танытып отырғандай дейді үлескерлердің адвокаты Гүлнар Патаева.
Біз негізінен арызды наурыз айында бергенбіз, оны қарастырып прокуратура осы маусым айында бірақ берген арызды сотқа. Бостандық судья Омаровта. Одан кейін август кенше созылып, әйтеуір зорға дегенде августтың 20-сында прокурор өз талап арызын шақырып алған қайтадан. Онымен келіспей біз жоқ городской сотқа шағымданғанбыз. Сондықтан 8 октябрьде мынау іс жаңадан қаралсын деп и мына сотқа қайтарылсын деген үкім шығарылған. Сол үкім бойынша бүгін 30-ына сот болу керек еді.
Үлескерлер құқын қорғаушы Елисейский поля қоғамдық ұйымының жетекшісі Өмірбек Жәрменұлы соттың кейінге қалдырылғаны заңсыз дейді.
Бүгінгі сот отырысы талапкердің келмегендігіне байланысты кейінге қалдырылды. Алайда сот менің де талапкер екендігімді ескермеді. Бұдан бұрынғы сот отырыстарында менің талапкер ретінде толықтай құқығымның бар екендігі айтылған болатын.
Сондай-ақ Өмірбек Жәрменұлының айтуынша Қазкоммерц инжиниринг компаниясының қазіргі басшылығы үлескерлердің өз арасынан жік шығару үшін Алтын Сарай үлескерлер кооперативін ұйымдастырған. Бұл кооперативте үлескерлердің азғантай бөлігі ғана шоғырланған және олар Терещенконы қорғаштап әлек дейді Өмірбек Жәрменұлы.
Бұл кооперативтегілер бізге ақшаның керегі жоқ, бізде инвестор бар дейді. Ал айтып отырған инвесторы сол баяғы Терещенко. Ал ол болса, біздің 10 миллиард теңгеден артық ақшамызды үптеп кеткен.
Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәдибек Мағамбет. Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Қазақстанда 2010 жылдан бастап азаматтар өз таңдаулары бойынша министрліктің аккредитациясынан өткен медициналық мекемелерді емделе алады. Және оның ақысын кепілденген медициналық көмек шеңберінде мемлекет өз мойнына алады. Аталмыш науқанның мерзімі қарашаның бірі күні аяқталады. Алайда аккредитациядан өткен мекемелерде көрсететін медициналық қызметтің сапасы жоғары емес, дейді кей емделушілер. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Денсаулық сақтау министрлігі сапалы деп тапқан мекемеден азаматтар өз таңдаулары бойынша емделе алады, және оның ақысын кепілденген медициналық көмек шеңберінде мемлекет өз мойнына алады. Бұл заң 2010 жылдан бастап іске қосылады. Ол үшін алдымен министрлік аккредитациядан өту қажет болған. Қарашаның бірі күні аяқталатын аккредитациядан 750 медициналық ұйым аккредиттелініп үлгерді, дейді Денсаулық сақтау министрлігінің медициналық қызмет көрсету саласындағы бақылау комитеті төрайымының орынбасары Дәулетхан Есімов.
Олардың ішінде 624 мемлекеттік болып табылады, 126 жекеменшік медициналық ұйым болып табылады. Негізі аккредиттеуге өтуге 1348 медициналық ұйымнан өтініш түсті. Қарашаның біріне дейін барлығын тамамдап өтіп бітірдік. Енді соңғы комиссияның отырысын күтіп отырмыз.
Дәулетхан Есімов қалған медициналық ұйымдардың аккредиттелуі арнайы комиссияның отырысында қаралады, дейді. Министрлік медициналық көмек көрсететін мекемелерді аккредитациядан өткізу шарасын үстіміздегі тамыз айының бірінен бастады. Аккредитациядан өткендігі туралы сертификат денсаулық ұйымдарына бір жылдан үш жылға дейін беріледі, және олардың тізімдері басылымдар мен министрліктің ресми сайтында жарияланатын болады. Министрлік аккредиттеуден өткен мекемелердің бірі Алматы қаласындағы Хақ медициналық орталығы. Осы мекеменің аккредиттелуінен өтуін басқарған Лариса Зыкованың айтуынша, олар барлық тексерулерден сәтті өтті.
Арнайы құрылған комиссия келіп, бізді бастан аяқ тексерді. Ең бастысы көрсетілетін медициналық қызметтердің сапасы, оған қабылдау, диагностика, емдеу бәрі кіреді. Біз кез келген емделушілерді қабылдауға дайынбыз. Қазірдің өзінде қазақстандықтармен бірге шетел азаматтарын да қабылдаймыз.
Алайда Алматы қаласының тұрғыны Жандос Сартаев жуық арада аталмыш медициналық орталықта емделіп шыққан тәжірибесімен бөлісті. Қабылдаудың соңында Жандос бұл мекеменің мақсаты емдеу екеніне күмән келтіріпті.
Терапевт врач қарады. Қайырың ауырат, мен айттым, өсіміне арқама бірдеме шықты. Ол ары қарап, бері қарап анализ тапсырды. Сенде остеохондроз бар. Үнгін олар анализ тапсыр, анализ істе, мынаныз істе деді. Ең аяғында маған 30,000 теңгенің шамасында шот жазып берді. Бір аурумен келесің, олар басқа бірдемені айтып, сенің айтуына қайтып ақша шығарсам деп ойлайды.
Аккредиттеу арқылы медициналық қызмет көрсетудің бәсекелес ортасын құруға болады. Яғни мемлекеттік тапсырысты алу үшін мемлекеттік және жекеменшік ауруханалардың арасында тең жағдай орнайды. Бұл процесс бір реттік науқан емес. Ол медициналық қызмет сапасын халықаралық стандарттарға сәйкестендірудің үдерісі, дейді министрлік мамандары. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді радио тыңдармандары, Азаттық радиосының қысқа толқындағы жиіліктері қазан айының 25-нен бастап өзгергенін естеріңізге сала отырайық. Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңертеңгі сағат 7-8 аралығында 7235 және 9790 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-8 дейін 9445 және 15450 жиіліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7-8 аралығында Азаттық радиосының таңғы және кешкі бағдарламасын тыңдай алатындарыңызды естеріңізге салайық.
Сондай ақ Алматы бюросындағы сым тетіктерді естеріңізге салайық. 2545-60, 2576-64. Сонымен қатар азаттық.орг сайты арқылы электронды поштаға да хат жазуды ұмытпағайсыздар. Алдағы уақытта Азаттық радиосының кешілер әзірлеген «Тәуелсіз Қазақстан және тәуелсіздік үшін күрескен тарихи тұлғалар» деп аталатын дүңгілік үстелді назарларыңызға ұсынамыз. Қадірменді әлеумет, енді Азаттық радиосының жаңалықтарына назар аударыңыздар. Микрофон алдында әріптесім Саида Бабанғожаға сөз берейік.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
АҚШ Қазақстанды Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы алдындағы міндеттемелерін орындауға шақырады. Бұл туралы АҚШ мемлекеттік хатшысының оңтүстік және Орталық Азия бойынша орынбасары Джордж Кролл жұма күні Астанада өткізген баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Біз Қазақстанды Мадридте айтылған ниеттерін орындауға шақырамыз, деді Кролл. 2007 жылдың 1990 айында сол кезде сыртқы істер министрі болған Марат Тәжин Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің сыртқы істер министрлерінің кездесуінде Қазақстанның осы ұйымға төрағалық етуіне қатысты міндеттемелер жөнінде айтқан болатын. Атап айтқанда, Қазақстан бұл еуропалық ұйымның ұсыныстарын ескере отырып, бұқаралық ақпарат құралдары мен сайлау және саяси партиялар туралы заңдарына өзгерістер енгізуі тиіс еді. Қырғызстанда президент Құрманбек Бакиевтің ұлы Максим Бакиев президенттің жарлығымен инвестиция, инновация және даму жөніндегі орталық агенттіктің басшысы болып тағайындалды. Президент белгілеген мемлекеттік басқару органдарының реформасына сәйкес қайтадан құрылған президент институтында даму жөніндегі орталық жұмыс істейді. Бұл мекеме экономиканы қайта құру құрылымдарының стратегиясын қалыптастырумен және кәсіпкерлікті қолдаумен айналысады. 32 жастағы Максим Бакиев Қырғызстан-Ресей Славяндық университетінің заң факультетін бітірген. Аталған қызметке дейін көп салалы Mavel Activity Латвиялық холдингі директорлар кеңесінің мүшесі болған. Украина билігі бір адамның доңыз тұмауынан қаза болғандығы расталған соң үш аптаға мектептерді жауып тастап, қоғамдық шараларға тыйым салды. Сондай-ақ елде халықтың жылжуына шектеулер енгізіліп отыр. Премьер-министр Юлия Тимошенко егер қажет болса, бұл мерзім созылуы мүмкін деп мәлімдеді. Бұл туралы ол жұма күні үкіметтің төтенше жиынында хабарлады. Бұдан бұрын елдің денсаулық сақтау министрлігі құрбан болған бір адамнан H1N1 вирусы анықталғандығын жариялады. АҚШ-та орналасқан құқық қорғаушы топтың айтуынша, түркмен соты қоршаған ортаны қорғау белсендісін 5 жылға түрмеге жапқан. Human Rights Watch ұйымы Андрей Затокаға тағылған айыптар ойдан шығарылған дейді. Биология маманы Затока өткен аптада Ташогуз қаласында қамауға алынды, оның алдында оған белгісіз бір адамдар базарда шабуыл жасаған еді. Затока басқарған қоршаған ортаны қорғау тобын белгі орындары 2003 жылы жауып тастаған болатын, ал 2006 жылы түркмен соты оған қару жарақпен айналысты, қауіпті заттарды пайдаланды деген айыптар таққан еді. Сонымен қатар Затоканың елден шығуына тыйым салынды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі комитетінің мәлімдеуінше, Ресей журналистер мен белсенділерді және қамаудағы тұтқындарды қорғай алмай отыр. Тәуелсіз сарапшылардан құрылған панельдің жұма күнгі баяндамасында Ресейдегі журналистер саяси себептермен сотқа тартылып, түрмеге жабылуда, ал бұл өз кезегінде өзге де журналистердің сыни мақала жазуына кедергі болуда делінген. Біріккен ұлттар ұйымының комитеті сондай-ақ Ресей үкіметін жек көрушілік пен нәсілшілдік негізіндегі шабуылдарды тоқтату мақсатында шара қолдануға шақырып отыр. Сонымен қатар әлгі баяндамада Шешенстан мен Солтүстік Кавказдың басқа да аймақтарындағы адам құқықтары жағдайы сынға алынған. Ресей премьер-министрі Владимир Путиннің айтуынша, Украина ресейлік газға төлеуде тағы да проблемаларға тап болуы мүмкін. Президент Виктор Ющенко газға төленетін қаржының аударылуына кедергі жасауда, деді Путин. Бұл туралы ол Украина премьер-министрі Юлия Тимошенкомен телефон арқылы сөйлескен соң мәлімдеді. Осы жылдың қаңтар айында Мәскеу мен Киев арасында газ бағасына байланысты дау шыққан соң бірқатар Еуропа елдеріне газ тасымалы тоқтап қалған болатын.
Еуроодақ жетекшілері жұма күні Брюссельдегі саммитте дамып жатқан елдердің ғаламдық ауа райының өзгеруімен күресуіне көмектесу үшін жылына 50 миллиард еуроға дейін қаржы бөлуге келісті. Алайда осы мәселеге байланысты Еуропа елдеріне қаржы бөлу туралы айтылмады. Еуропа комиссиясының жетекшісі Жозе Мануэль Баррозоның айтуынша, Еуроодаққа мүше емес елдерге бұл қаржы шартты түрде беріледі. Еуроодақ жетекшілері Иранды Біріккен Ұлттар Ұйымы әзірлеген ядролық отын туралы келісімді қабылдауға шақырды. Иран бұл келісімнің жобасына өзгерістер енгізуді сұрады. Батыс бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, Техран әлгі келісімнің негізгі бөлімін қабылдамаған. Келісім жобасына сәйкес, Иран ядролық отын жасау үшін уранын шетелге шығаруы тиіс. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық қару жасамақшы деп алаңдап отыр, бірақ Техран бұл айыптауларды жоққа шығарып келеді. Еуроодақ басшылары айтуынша, егер әлгі келісімге қатысты алға басушылық жасалса, ол Еуропа одағы мен Иран арасындағы қарым-қатынастардың жақсаруына алып келіп, екі жаққа пайдалы болатын ынтымақтастыққа жол ашады. Түркия сыртқы істер министрі Ахмет Давутоглу түрік консулдығын ашу үшін жұма күні Ирактың оңтүстігіндегі Басра қаласына барды.
Қадірменді радио тыңдармандары, Азаттық радиосымен бірге болыңыздар. Бағдарламамыздың жалғасында «Тәуелсіз Қазақстан және тәуелсіздік үшін күрескен тарихи тұлғалар» деп аталатын Азаттық радиосының дөңгелек столын назарларыңызға ұсынамыз. Бағдарламамызды нәр жалғастырамыз. Осыған дейін хабарлағанымыздай, таяуда ғана Астана қаласында болған бір оқиға иісі қазаққа жағасын ұстатқан болатын. Соған байланысты Азаттық радиосы қазақ мемлекетінің іргесін қалап, Ресей империясының отарлығында езгіде отырған ғасырларда ұлттық тәуелсіздік үшін күресіп өткен тарихи тұлғалар тақырыбы бойынша дөңгелек үстел өткізіп отыр. Тақырыбымыз «Тәуелсіз Қазақстан және тәуелсіздік үшін күрескен тарихи тұлғалар» деп аталады. Дөңгелек үстелді әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы өткізеді. Енді өздеріңізді осы дөңгелек үстелімізді тыңдауға шақырамын. Ден қойыңыздар.
Сонымен тәуелсіз Қазақстан және тәуелсіздік үшін күрескен тарихи тұлғалар тақырыбы бойынша дөңгелек үстел өткізгелі отырамыз. Дөңгелек үстелге Хангелді Махмұтұлы Әбжанов, Астанадағы мемлекет тарихы институты директорының орынбасары, тарих ғылымдарының докторы, профессор Айдос Сарымов, Алтынбек Сәрсенбай қорының басшысы әрі саясаттанушы Уәлихан Қайсар, Қазақстан парламенті сенатының бұрынғы депутаты, жалпыұлттық социал-демократиялық азат партиясының Астана қалалық филиалының төрағасы және қазақ жастарының атынан Азамат Жетпісбаев, Абырой жастар қозғалысының өкілі қатысып отыр. Сонымен бүгінгі әңгімені таяуда ғана Астана қаласында болған бір айрықша дейміз бе, төтенше дейміз бе, әйтеуір иісі қазаққа жағасын ұстатқан бір оқиғадан бастайық деп отырмын. Өздеріңізге жақсы мәлім, Астанада орнатылуға тиісті қазақ елі монументінің осыдан 2 жыл бұрын қабылданған және мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі мақұлдаған жобасы бойынша қазақтың тұңғыш қандары Керей мен Жәнібектің және қазақтың кең сахара даласы мен жері үшін шайқасып өткен қазақ батырларының мүсіншілері мен суретшілері ұжымы әзірлеп, Қытайда құйылған қола мүсіндері Астана қаласының сыртындағы алаңқайда шаңғауып жатқаны мәлім болды. Бұл мүсіндердің дүниеге келу тарихын мүсіншілер мен суретшілердің бірі Сембіғали Исмағұлов Азаттық радиосына былай деп әңгімелеп берді. Азаттық радиосының қонақтары, алдымен осы әңгімеге құлақ түрсеңіздер.
Ол енді мынау қазақ елі монументінің алдыңғы концепциясында олар болған болатын. Одан кейін екінші концепциясында біздің президентіміз болатын болды. Біздің президентіміз, мен ойлаймын, лайық адам. Кешегі сол Жәнібек Керейдің ой арманын жасаған сол біздің президентіміз лайық. Мен оған ешқандай қарсылығым жоқ. Ал Жәнібек Керейге қатысты болатын болса, ол кісілерге біздің мемлекеттік комиссия дейміз, соның алқасы бойынша шешім қабылданды. Ол кісілерді Арай деген этнографиялық паркіне қойылатын болып жатыр. Ол кісілердің образдары, біз мынау әруақ сыйлаған халықпыз ғой. Енді ол кісілер солай қалмас деп ойлаймын. Сондықтан да қазір шу шығарып, халықты көтеріп сондай бір жағдай болған жоқ, бастынған жоқ, қосынған жоқ. Құдай адам аман. Қырқына шыдап бірнеше дайымыз. Құдай қаласа, жаңағы мемлекетіміздің экономикасы да түзелер, қаламыздың қалтасы да қалыңдар, сол кезде қойлар жатар. Енді ол да біздің президентіміздің тапсырмасымен жасалған нәрсе жерде қалмас деп ойлаймын.
Енді Иіс қазақ үшін Керей мен Жәнібек қандар кім? Олардың қазақ елі монументіне орнатылуға тиісті мүсіндерінің қу далада шаңқауып қалуы жұртшылықты неге соншалықты дүрліктірді? Олардың атқарып кеткен тарихи рөлі мен маңызы неде? Бұл сұраққа Хангелді мырза, профессор мырза, тарихшы ғалым ретінде сіз жауап берсеңіз. Сөз кезегі өзіңізде.
Керей мен Жәнібек біздің мемлекеттігіміздің бастау бұлағында тұрған сұлтандар. 1465-70 жылдар деп айтатын пікірлері бар, 56 жыл деп айтатын пікір бар. Қысқасы айтқанда 15-ші ғасырдың екінші жартысында осы екі сұлтан Әбілқайырдың хандығынан бөлініп шығып, оның саясатына келіспейтінін білдіріп, қалың қазақпен мынау шудың бойына Қозыбас деген жерге келіп, Моғолстанның билеушісінен келте отырып билеушісімен қазақ хандығын құрған болатын. Яғни біз мемлекеттігімізді тарихымыз әрине әріден басталады, ал төл мемлекетімізді, ұлттық мемлекетімізді осы екі тұлғаның арқасында дүниеге әкелгенбіз. Дегенмен осындай ірі азаматтардың, тұлғалардың ескерткішінің елеусіз қалғаны, тіптен қараусыз қалғаны бұл біздің ұлттық мүддемізге қайшы келеді біріншіден, және ұлттық намысымыздың әлі шалағай екендігін көрсетеді. Олар біздің мемлекетіміздің шаңырағын көтерсе, одан кейінгі билеушілер Қасым, Есім, Қақназарлар қазақ халқының өзінің қазіргі алып отырған аумағын, территориясын дейміз ғой, анықтап берді. Осындай тарихи сабақтықтың арқасында біз халық болып қалыптастық, өзіміздің мәдениетімізді, тілімізді, тағы басқа құндылықтарымызды дүниеге әкелдік. Ең соңында міне тәуелсіздікке, азаттыққа қол жеткіздік. Азаттық дегенде біз 91-ден ғана бастамауымыз керек. Оның анау бастау бұлағында тұрған тұлғаларымызды да, ірі оқиғаларды да, құндылықтарымызды да қастерлей білуіміз керек. Сонда біздің азаттыққа деген көзқарасымызда беріктік, табандылық болады. Азаттықтың мән мағынасын, парқын, марқын дұрыс ұғатын боламыз деп ойлаймын.
Рахмет, профессор мырза. Сонымен ұлттық тәуелсіздігінің 18 жылдығын тойлауға әзірленіп жатқан бүгінгі қазақ елі мен елбасшыларының Керей мен Жәнібек қандар сынды тарихи тұлғаларға осылайша жұмсартып айтқанда немқұрайды қарауының сыры неде? Экс-сенатор Уәлихан мырза, сіз не айтар едіңіз?
Негізі мына Болатұлы Керей мен Барақұлы Жәнібек ханның қазақ хандығының құруға негізгі себептері болғандығы ол бәрімізге ақиқат. Сонымен бірге қазақ елінің тұңғыш ханы Керей болғаны да ақиқат. Бұлайша анықтап айтқаннан ешкімнің рөлі еңбегі төмендемейді. Егер жаңадан мысалы мемлекет құру, ел іргесін бекіту қай заман, қай кездерде оңай болмаған, оның үстіне ол кездің ерсіл қарсылы шапқыншылық заман болғанын, сондай жағдайда басқаға жем болып кетпей, қазақ хандығын аман есен сақтап қалғандығы, сақтап қана қоймай, бірте-бірте оны нығайтып, шекарасын кеңейтіп басқарған оның ақылдығы, алды артын ойлайтын, ел басқара білетін адам болғандығын білдіреді. Сондықтан тұңғыш билігін ұстап, сау кескен Керей ханның, Жәнібек ханның тарихи орнын дәл белгілеуді біздің ұрпақтардың борышымыз деп есептеймін. Ал мына қазақ елі монументінде осы екі қазақ мемлекетінің тұңғыш хандардың ешқандай мүсіндері жоқтығын маған мінде бір түсініксіз болып тұр.
Рахмет, Уәлихан мырза. Айдос мырза, осы Уәлихан мырзаның пікіріне қосарыңыз бар ма?
Қосарым бар. Менің негізі ойлап отырғаным мынадай. Білдім, қазақ хандығының, қазақ мемлекеттігінің нұсқасын ол бастан дайындаған, істеген, ұйластырған адамдар ана екісі Жәнібек пен Керей. Яғни олар қазақ ел дегендіктен соның алдында тұру олардың міндеті. Біздің артында жүрген, біздің қазақ деген қазақ иісі бар адамның ол тарысы. Менің ойымша мынадай бір жағдай болған сияқты. Архитектор мырзаның өзі айтып отыр ғой, алдында бірінші концепция болды, артында екінші концепция болды. Сол дайындалған кезде бәлкім Назарбаевтың өзі оған қарсы болмаған жоқ шығар. Керейлер тұрсын, Жәнібектер келсін, ол заң деген. Бірақ артында біздің өте көп өзін өзі сақтағысы келетін, өзінің жаңағы болашағын қамтамасыз етемін дейтін азаматтар Назарбаевтың өзіне барып, Нұрсұлтан әбішұлы, сізден артық адам жоқ, сіз ғана кереметсіз, сіз осындай болмасаңыз, алдына шықпасаңыз, алдында тұрмасаңыз болмайды деген сияқты адамдар бар. Бірақ олар өздерінің бәсекеге қабілетті емес екендігін дәлелдеп отыр. Сол адамдар жаңағыдай дәлелдеп екінші концепцияны қабылдатып, біздің енді шын мәнінде бүгінгі қазақтың қазақ екендігін паш еткен, дәлелдеген азаматтарды қоқысқа апарып тастады. Біздер жақында Абай Газа деген сайтымыз бар, соның ұлттық порталымыз бар. Сол жерде осы мәселені көтерген кезде мыңдаған адам көріп отыр. Бүгінгі күні үлкен ұлттық акция жүріп отыр. Дәл қазіргінің 300-ден астам адам, негізінен қазақ жастары, журналистері кіріп, оның ішінде белсенділеріміз бар, басқамыз бар, осының бәрін қолдап, Жәнібектің керейдің ескерткішінің қазақ елі монументінің алдында өзінің орнын табуын талап етіп отырмыз. Құда қаласа ертең басқа да тіршіліктерін жасаймыз, бірақ енді басты міндетіміз, ойымыз осындай үлкен жетістікке жетсек.
Рахмет, Айдос Мырза. Осы жерде Азаттық радиосының редакциясы Астана қаласының әкімшілігіне Жәнібек пен Керей хандардың мүсіндерінің далада шаңғап қалуына байланысты сауал жолдап отыр. Сол сауалға үш күннің ішінде жауап береміз деп міндеттеніп отыр. Ал енді қазақ жастары ресми биліктің төл тарихы мен тарихи тұлғаларына осылайша немқұрайды қарауын қалай қабылдады? Азамат Мырза Жетісбаев, сіз не айтасыз?
Бүгінгі күндегі біздің қазақ елі моментінде сол қазақтың негізін қалап кеткен Жәнібек пен Керейдің болмауы бұл қазақ жастарына өте қатты соққы ретінде болды. Бұл бірінші болды, бірінші ойлантатын сұрақ. Екінші, бұл соққыға қосымша соққы болған, бұл мүсіндердің сырт далада ешкімге керексіз жетімсіреп батпақ-батпақ болып сынып жатқаны бұл қазақ жастарына жалпы өзі жүрегінде қазақ деп соққан әрбір азаматқа үлкен соққы болды. Мен өзім пікірім түсінгенім, бүгінгі президенттің өзінің былай психологиясына келгенде ол ешкімді өзінің жоғары қойғысы келмейтін сияқты. Бұл жерде тағы бір айтатын мәселе, осы екі ортада Иманғали Тасмағамбетовтің өзі бір үлкен екі оттың ортасында, мысалға піл мен піл сүйген сүт ортасында шыбын өледі дейді ғой, сол сияқты қара сөз, бүкіл жаман сөз, бүкіл қарғыстың бәрі қазір Астана қаласының әкіміне, сол өйткені әкім ауысқан кезде, ауысқаннан кейін ол жаңағы концепцияның мазмұны өзгерді дегендей сондай сөз жүріп жатыр. Мүмкін әкім өзгерткеннен кейін өзінің шешімін өзгерткен шығар президент. Жалпы қазақ елінің монументін сондай бір жасаған кезде, менің ойымша тек қана сол бір монумент ретінде емес, оны сол жағалауда Астанадағы жалпы қазақ елінің бір кішігірім қалашығын жасауға болар еді. Оған тек қана бірінші президент емес, оған біздің қазақтың негізін қалап кеткен хандар болу керек. Ұлт азаты үшін көтеріліс жасаған, өзінің арын, өзінің өмірін берген қаншама азаматтарымыз бар. Солардың бәрінен тұрған бір кішігірім қалашық жасауға болар еді. Оған Құдайға шүкір, біз қазақтың бюджеті көтереді оны. Бір жеке адам өзін ғана ең бастапқы, ең негізгі орынға қойғысы келген, ол менің ойымша дұрыс емес.
Рахмет, Азамат Мырза. Құрметті қонақтар, дөңгелек үстелімізді енді шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Қымбатты қонақтар, сонымен 18-ші ғасырдың бірінші жартысынан бастап көрші Ресей империясының орталығына бірте-бірте түсе бастаған сәттен бастап ұлттық тәуелсіздік үшін және қазақ мемлекетін қалпына келтіру жолында қаншама саңлақ азаматтарының күресіп өткені жақсы мәлім. Мысалға, соңғы 2 ғасырдың ішінде қазақтың екі ірі әрі ең елеулі ұлт-азаттық қозғалысы болды. Бірі 19-ші ғасырдың ортасында Кенесары хан бастаған қарулы күресі болса, екіншісі Әлихан Бөкейхан бастаған алаш қозғалысы болатын. Хан Кене мен алаштың ұлы Әлиханның қазақ тарихындағы атқарған рөлдерімен маңыз жайында профессор Хангелді Әбжанов Мырза, сіз қысқаша әңгімелеп берсеңіз.
Бұл хан кененің қозғалысы 10 жылға созылды. Хан кене азаттық жолында өзінің қолбасшы ретінде, дипломат ретінде, реформатор ретінде, әрбір деңгейін табанды қайсар тұлға ретінде толық көрсете алды. Хан кененің есімі, ерліктері болып халқымыздың санасында мәңгі қалған соншалықты. Қанша жерден жабуға тырысқанмен, қанша жерден архивтен шығармауға тырысқанмен, бұл есім халқымыздың аузында, санасында, жүрегінде сақталып келді. Егер хан кене өзіміздің азаттықты көтеріліспен, қарумен аламын десе, алаш қайраткерлері оны енді интеллектуалдық қарыммен, заңдық кеңістігінде қимылдаумен алуға күшін салды. Және олар сол өз замандарында қазірде ақталып отырған мемлекеттік биліктің, мемлекеттік құрылыстың моделін де айтып кетті. Ол парламенттік республика, ол басында президент отырады, күнделікті ағымдағы шаруаға үкімет жауап береді деген сияқты. Өзінің мемлекеттік саяси тұжырымдамасына арнайы бағдарламасында жариялап үлгерді. Бұл екеуінің де арасында ажырағысыз байланыс бар. Екеуінің де түпкі мақсаты қайтсем халықты тәуелсіздікке жеткіземін, қайтсем елді әлемнің иық тіреп тұрған мемлекеттерімен тең қыламын деген мақсат арман еді. Ал бұлардың заманында осындай үлкен істің басында жүрген тұлғаларда жемқор болыпты, жек қойыпты, ұрлап қойыпты деген сөз атымен болған емес. Біз мынау тәуелсіздік тұсында қазір жемқорлықпен күресіп жатырмыз. Яғни осы жемқорлық ол үлкенді кішілі шенеунік шенеуніктердің істеп жатқан тірлігі. Яғни біздің билікке жақын шенеуніктеріміз кешегі тарихтың тағылымынан іштен үйренбеген. Одан бейхабар деген сіз. Оларда мына елім, жерім, азаттығым, тәуелсіздігім деген құндылық емес. Оларға жақыны сол қалтасын қампайту, зәуелім-зәуелім үй салу, асылды-жасылды киіну, яғни пендешілік қана деңгейде қалып қойған ғой. Осының өзі біздің Қазақстанда тарихқа деген мемлекеттік саясатты көзқарасты күрт өзгертуді талап етеді.
Рахмет, профессор Мырза. Құрметті қонақтар, осы Хангелді Мырза сипаттап берген Кенесары мен Алихан сынды екі ірі тарихи тұлғаның сүйектері қасық қаны қалғанша күресіп өткен туған жеріне жерленбей қалды. Соның сыры неде? Осы жайында Алихан Мырза, сіз не айта аласыз?
Негізі мына 45 жыл ғана өмір сүрген Кенесары хан Қазақ хандығының соңғы ханы, ұлт азаттық көтерілісін әйгілі басшысы екендігі мысалы бүкіл қазақтарға белгілі нәрсе. Кенесарының мысалы сыртқы саясатының басты мақсаты ол тәуелсіз қазақ хандығын құру болған тұғын. Егер қазіргі заманға қарайтын болсақ, менімше бүгінгі ресми мемлекеттік саясаты бойынша патриоттық ол тек қана Назарбаевқа сүйгіштікті көрсеткіш ғана болып жатыр. Мысалы, біз осыдан 4 ай Кенесары атты қорыны құрамыз деп ресми құжаттарды мемлекеттік органдарға өткізіп, солардан 2 рет қағаздарды бізге қайтарып жіберді. Оның себебі сол Кенесары ханның ұрпақтарынан келісім алу керек. Сол қорын құрушы. Бұл меніңше мемлекеттік тарапынан осы мына біздің Керей хан болсын, Кенесары хан болсын, нағыз ұлттық тұлғаларды тарихта болдырмау. Сондықтан ол меніңше бізге әдей жасап жатқан бөгет деп ойлаймын. Ал мына Әлихан Бөкейхановты айтатын болсақ, мысалы, егер еске алатын болсақ, тіпті олар туралы мектептердің өзінде бір сабақтың ішінде бұлардың бәрін өтіп шығады. Әрине, ол біздің жастарды, біздің келешек жастардың патриоттыққа баулиды деп мен есептей алмаймын.
Алихан Мырза, сізге рахмет. Айдос Мырза, Алихан Мырзаның сөзіне не қосар едіңіз?
Мен былай деп айтып отырмын. Негізі бүгін Қазақстанда өмір сүріп жатқан қазақтар бір өзінің бір тарихында бір адамға берген жақсы бір өтпелі кезеңде өмір сүріп жатыр. Кешегі мысалы үшін Жәнібектің керейде әңгімесін айтайық, иә? Жәнібектің керейдің ескерткішін орнында қойыңдар дегеннің бәрі жастар. Соның ішінде зиялы қауым азаматтары жоқ. Оның өзі бір көрсеткіш. Яғни посткеңестік қазақ элитасының дәуірі өтіп, шын мәніндегі тәуелсіз жастардың, тәуелсіз қоғамның заманы басталып келе жатқан сияқты. Біз шын мәнінде өзіміздің тәуелсіздігіміз үшін әлі күрескен жоқпыз. Бәлкім оған қан төгу де керек шығар. Бірақ енді одан құдай сақтасын. Бірақ менің ойтайын деген әр нәрсе күреспен ғана келеді. Күреспен, тартыспен келген нәрсенің құны болады. Мінекей бүгін біз өзіміздің ұлттық тәуелсіздігіміз үшін күрестің екінші кезеңі басталып келеді деп есептеймін. Бұл бір. Екіншіден, енді менің түсінігімде Әлихан Бөкейхан қазақтың тұңғыш президенті сол кісі негізі. Ол анық нәрсе біз үшін, жастар үшін. Яғни бүгінгі күні паллиативті қолдан шығарылған жалған бір тұжырымдамалардың бәрін тықпалай берудің қажеті жоқ. Біз бүгінгі күні Хангелді ағамыз жақсы айтып отыр ғой, мына шын мәнінде қазақтың философиясы, қазақтың тарих ғылымы, тарихи басқа бағыттары солардың барлықтан өздерін жинап алып ақылдасуымыз керек. Бұрынғы кеңес заманында қалыптасқан, сол кезден бері келе жатқан бүкіл дәуірдің бәрі, заманның барлық тек қана революциядан революцияға дейін, төңкерістен төңкеріске дейін кететін сияқты замандардың бәрін сол методологиядан, сол бір қалыптасқан үрдістерден арылуымыз керек. Біз өзіміздің мемлекетіміз бар. Біз өзіміз ұлтпыз. Яғни біздің бұрынғы кеңес заманында қалыптасқан көптеген нәрседен арылуымыз керек. Бұл екінші. Үшінші айтарым мынадай. Кенесар Әлихан Бөкейхан деп алаш деген әңгімені айтып отырмыз. Мына екеуі де біздің ұлттық жадымызға келетін үлкен екі үрдіс бар. Біреуі күрес үрдісі, екінші ұлт үшін өзінің жеке басының мүддесін жерге қойып, ұлттың мүддесін жоғары қоятын екі үрдіс бар. Енді күрестің үрдісі түсінікті, махамбеттеріміз бар, исатайларымыз бар, кенесарымыз бар, басқасы сырымдар бар. Ал мына алашордашылардың өзін түсініп қарайықшы феномен. Мен былай деп түсіндірем. Ол кісілердің енді 19-20 жылдары өздерінің жеңілгенін әбден түсінген. Мұстафа Шоқай сияқты азаматтарымыз соңына дейін күресіп, Орта Азияда, сол Түркияда да күресіп кеткен азаматтар. Бірақ алашорданың кем дегенде 90% елде қалып, білім саласына әсіресе, мәдениет саласына барып, сұраққа үлкен дәріс салған, оқулықтар жазған, мақала жазған, халықтың санасын көтеруге үлкен ықпал еткен. Сол кісілердің жазған кітаптары, сол кісілердің жазған еңбектері айналып кірген кезде бүгінгі біздің тәуелсіздік алуымызға үлкен себеп болған нәрсе. мынау қазақта сөз бар жақсы. Аруақ риза болмай, тірі байымайды дейді. Біз осыны алға қоюымыз керек, осыны шындап кірісуіміз керек.
Айдос мырза, рахмет. Қазақ жастарының өзі азамат. Сіз не айтасыз?
Менің бір тағы бір қосарым өткендегі Жәнібек пен Керейдің мәселесіне байланысты. Біз ойлап едік жастар, бүгінгі қоғамның патриоттық қозғалыстары саяси партиялар шығады деп, олар шығып, солармен біз біргеміз деп. Бірақ біз байқағанымыз үлкен өкініш қорай, бүгінгі күнде ешбір саяси партия, ешбір ұлттық патриоттық ешбір ұйым бұл мәселені көтермеді. Біз соған өте өкінішпен, үлкен бір өкінішпен қарадық. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе бүгінгі қоғамның бара жатқан тенденциясы. Бүгінгі қоғамда күн сайынғы дамып келе жатқан жағымпаздық, жеке басқа табынушылық, мысалға арам тамақтық секілді шіріген қылықтар, отанға деген махаббат, оның тарихына деген құрмет, үлкендерге көрсететін қошемет, жастарды дұрыс жолға салу, тәлім тәрбие секілді құндылықтарды басып кеткен секілді. Бұл бұрынғы кеңес одағынан шыққан саяси тұлғалардан басқаша ойлайтын жастар бірігіп бір ортақ мықты қозғалыс немесе саяси партия құру мүмкін. Бүгінгі күндегі жағдай соған әкеле жатыр. Мәселе енді жаңағы сіздің сұрағыңызға байланысты, кеңес арханға байланысты. Бұл бәріміз білеміз, енді тәуелсіздік алғаннан бері біраз көтеріліп келді ол мәселе. Кеңес арханның басын Қазақстанға әкеліп жерлеу, оны өзінің еліне, отанына оралдыру деген сияқты мәселелер биліктің өзінде де көтерген азаматтар бар, оппозицияның өзінде де тәуелсіз азаматтар да, жазушылар да көтерген болатын. Бірақ қандай себеп екені белгісіз, ол мәселе әлі күнге дейін өзінің логикалық шешімін таппай келеді. Енді бір жағынан қарасаңыз, ол Ресейге неге керек, не үшін керек деп ойласаңыз, Ресеймен бүгінгі Қазақстанның қарым-қатынасын қарап көрсеңіз, Ресейден алу қиын деп айта алмаймыз. Ресейден алуға болады, егер де біздің биліктің саяси ынтасы болса, мақсаты болса, оны ала алады бүгінгі билік. Бірақ сол бүгінгі биліктің соны елге оралдыратын бір қандай да бір ынтасы жоқ сияқты, ұмтылысы жоқ сияқты. Енді бұл туралы қоғамның өзінде де әртүрлі ой айтылып жүр ғой. Кейбіреулер айтады, Ванга деген атақты бір көз ашық адам болған ғой, сол кезінде айтып өткен дейді, мына Орта Азияда бір ханның басы еліне оралады, сол кезде елдегі ханның басы түседі деп. Сондай да сөз бар. Оны бәріміз естіп жүрміз. Соның әсері ма, әлде тағы басқа да себептері бар ма? Сол өзіміздің ата-бабамыздың, біздің қазақтың соңғы ханының, Кенесарының басын біз елге әкелмей жүрміз. Енді қазіргі кезде қандай тағы да жұмыстар жүріп жатыр десеңіз, басқа жастар қозғалыстары мен абырой жастар қозғалысы. Қазір біз келіссөздер жүргізіп жатырмыз. Қоғамда қазір шығып жүрген жастар қозғалыстары мен бірігіп, осы мәселені біз кеңінен көтерейін деп жатырмыз қазіргі кезде. Бұны тәуелсіз жастар бірігіп көтермесе, қазіргі саяси партиялардың, қазіргі былайша аталатын псевдо ұлттық патриоттық ұйымдардан ешқандай толқ жоқ сияқты.
Азамат, пікіріңізге рахмет. Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64-2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-50-76-64-2-50-45-60.
Хабарласыңыз.
Сіз Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Бұл жолы әңгімені тағы да тарихшы ғалым профессор Хангелді Әбжановтың әңгімесінен бастасақ, атап айтқанда Хангелді мырза, Қазақтың, қазақ мемлекетінің тарихын қалпына келтіру үшін не істеу керек? Осы бағытта қандай жоба жоспарлар бар және қазір не істеліп жатыр? Осыған қысқаша тоқталып өтсеңіз.
Енді біз тәуелсіздік тұсында өзіміздің мемлекеттігімізді қалыптастырдық. Президенттік билік орнықты, парламент жұмыс істеп жатыр, тағы басқа рәміздеріміз, ел таңбаларымыз бар деген сияқты. Әңгіме енді осы барымызға ұлттық реңк беруде болса керек. Ұлттық реңк беру, ұлттық нақышын ашуда болса керек. Ал оның үлкен бір саласы, тетігі мынау экономикада жатыр. Егер біз экономикада шынында да озат технологиямен жұмыс істей алсақ, өзіміз соны шығаратындай биікке көтерілсек, айтайық, мынау дамып кеткен елдердің үлгісін көріп отырмыз ғой. Бұл жағынан келгенде тек шикізат сатумен айналысып отырмыз ғой. Шикізат сатумен біз мемлекеттігімізді нығайта алмаймыз. Ол қайта бұрынғыдан басқаша өтірде бір тәуелділікке түсіп кетеміз. Бұл бір мәселе экономикалық жағы. Елбасымыздың алдымен экономика, сосын саясат дейтін сөзінің жаны бар. Одан кейін әңгіме халықтың, әрбір азаматтың рухының биік болуында. Бұл үшін қазіргі Қазақстанда идеологиялық әралуандық деген конституция жазылған ғой. Жазылғанмен де идеологиясыз мемлекет болмайды. Біздің идеологиямызға қазір ұлттық бір ұстаным тән емес.
Рахмет. Құрметті қонақтар, осымен тәуелсіз Қазақстан және тәуелсіздік үшін күрескен тарихи тұлғалар тақырыбы бойынша Азаттық радиосының дөңгелек үстелі аяқталып қалды. Дөңгелек үстелге Хангелді Әбжанов, Астанадағы Мемлекет тарихы институты директорының орынбасары, тарих ғылымдарының докторы профессор Айдос Сарамов, Алтынбек Сәрсенбайұлы қорының басшысы әрі саясаттанушы, Уәлихан Қайсар, Қазақстан парламенті сенатының бұрынғы депутаты, жалпыұлттық социал-демократиялық Азат партиясының Астана қалалық филиалының төрағасы, Қазақ жастарының атынан Азамат Жетпісбаев, Абырой жастар қозғалысының өкілі қатысып, пікірлерін ортаға салды. Дөңгелек үстелді жүргізген мен Сұлтанхан Аққұлұлы. Азаттық радиосының бұл дөңгелек үстелін Азаттық радиосының әуе толқынынан да, Азаттық радиосының интернет сайтынан да тыңдай аласыздар. Сайтымыздың адресі azattik.org. Сіздерге көп рахмет, құрметті қонақтар. Азаттық радиосының толқынында келесі кездескенше күн жақсы болсын. Сау, сәлемет болыңыздар. Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 254560.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 254560.
Хабарласыңыз.
Азаттық радиосының бір сағатқа созылған бағдарламасы осымен тәмәм. Ден қойып тыңдағандарыңыз үшін алғыс айтамыз. Бүгін сіздерге қызмет көрсеткен модераторлар Мейрам Мүсілім және Саида Бабамғожа. Эфирде келесі кездескенше, басымыз аман, деніміз сау болсын.